Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Kot ste slišali že ob koncu naše prejšnje oddaje, so danes teden v Trstu, v Rojanu točneje, podelili Černetovo nagrado za leto 2020. Prejela jo je Zulejka Devetak. Več o tem v današnji oddaji, tudi pogovor z nagrajenko. Potem pa še pogovor z odgovornim urednikom zamejskega tednika Novi glas, Jurijem Palkom. Tednik namreč praznuje 25. obletnico izhajanja. Ob koncu še nekaj aktualnih novic. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Zamisel o nagradi Dušana Černeta je nastala leta 1976 v Trstu. V spomin na časnikarja, publicista, javnega delavca, narodnjaka in politika Dušana Černeta, ki se je rodil leta 1916, umrl leta 1975. In je svojo delavnostjo, zlasti v povojnih letih, pomembno zaznamoval razvoj kulturnega in političnega življenja med Slovenci v Italiji. Tedaj je bil izoblikovan pravilnik, po katerem se nagrada podeljuje Slovencu oziroma Slovenki ali slovenski organizaciji kot priznanje za zasluge v boju za ideje, za katere se je boril Dušan Černe, se pravi za slovenstvo, demokracijo, krščanstvo. Leta 1976 je bil prvi prejemnik nagrade beneško-slovenski verski časopis Dom. Od tedaj do leta 2019 je bila nagrada podeljena 32-krat. Med prejemniki so bili posamezniki in organizacije, ki delujejo v vseh treh pokrajinah, v katerih živijo Slovenci v Italiji. Zadnja prejemnica nagrade je bila časnikarka in javna delavka Erika Jazbar. Posebna komisija za podelitev nagrade, ki jo je imenoval upravni odbor knjižnice Dušana Černeta, ki jo po novem sestavljajo Tomaž Simčič predsednik, Erika Jazbar članica in Ivo Jevnikar član, je določila, da 33. nagrado Dušana Černeta prejme Zulejka Devetak, akademska glasbenica, pianistka, pevovodkinja in organistka, še zlasti za njeno delo v času pandemije, kot bomo tudi slišali v nadaljevanju. Priznanje je bilo izrečeno danes teden ob koncu slovenske svete maše v Rojanu, tam sta bila tudi vikar za slovenske vernike v Goriški na Škofiji, odkoder nagrajenka prihaja, Karel Bolčina, rojanski dušni pastir monsignor Franc Vončina in pa vikar za slovenske vernike v Tržaški škofiji Tone Bedenčič. Prisotna je bila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič. Še nekaj besed o nagrajenki. Zulejka Devetak je vsestranska glasbenica. Pouk klavirja je začela obiskovati pri Slovenskem centru za glasbeno vzgojo Emil Komel v Gorici in sicer na podružnici v Jamljah. Po univerzitetni diplomi, ki jo je dosegla na Leposlovni fakulteti v Vidmu, se je upisala na konservatoriji Giuseppe Tartini v Trstu, kjer je diplomirala iz klavirja leta 2006 s tezo o Mariju Kogoju in z izvajanjem njegovih skladb. Prav na konservatoriju Tartini je študirala tudi orgle kot stranski predmet in ta instrument še posebej vzljubila. Iz lastnega veselja je nekaj let študirala oboo. Odločila se je tudi za nov študij in sicer za zborovodstvo, in sicer zato, da bi svoje delo na področju zborovskega petja podprla še bolj sistematičnim in dovršenim znanjem. Zulejka Devetak je že vrsto let med Slovenci v Italiji aktivna na področju zborovskega petja, in sicer tako posvetnega kot cerkvenega. Vodi kar pet posvetnih pevskih sestavov, in sicer župnijski pevski zbor Rupa Peč, moški pevski zbor Skala Gabarje, moški pevski zbor Jezero Dobrdob, mešani pevski zbor Štandrež in lovski pevski zbor Dobrdob. Za delo na področju cerkvenega petja je Zulejko Devetak pridobil župnik v Zgoniku, pokojni gospod Jože Markuža. Tako je postala organistka v cerkvi v Zgoniku in to delo še danes redno opravlja. Tu je pobliže spoznala liturgično glasbo in njena pravila, vezana na bogoslužje in cerkveno leto. Kot že omenjeno in kot bomo slišali v pogovoru, ki je pred nami, zdaj spremlja in vodi tudi Rojanski cerkveni pevski zbor. Služba je zahtevna, saj se slovenska sveta maša iz Rojana vsako nedeljo prenaša na frekvencah Radia Trst A, kar tako za pevce kot za zborovodjo predstavlja veliko odgovornost. Tako je torej zapisano v obrazložitvi Černetove nagrade, to so besede, ki jih je zapisal predsednik komisije Tomaž Simčič. Zdaj pa je na naši zvezi Zulejka Devetak, ki je prejela Černetovo nagrado za leto 2020. Lepo pozdravljeni in čestitke za prejem nagrade.
Dobar dan, hvala lepa za vabilo in seveda tudi hvala lepa za čestitke.
Ja, kaj vam pomeni ta nagrada?
Joj, ta nagrada je bilo zame res veliko, veliko presenečenje. Si nisem sploh tega pričakovala. In tudi, ko so me poklicali, sem res ostala malo brez besed. In seveda me je to zelo, zelo razveselilo in bilo mi je tudi posebno čast, da so pomislili name za to podelitev. Ta nagrada mi je seveda v veliko veselje, tudi ker nekako daje določeno težo oziroma ovrednoti moje delo in ne samo moje delo, v tem primeru tudi vseh ostalih organistov, ki kot jaz orglajo vsako nedeljo v lastnih cerkvah.
Imenovana je po Dušanu Černetu, kako vam je poznano to ime?
Torej, to ime mi je znano, ampak po pravici povedano, več kot toliko o njem nisem znala. Pač vem, da obstaja knjižnica, vedla sem, da obstaja nagrada, nisem pa se več kot toliko poglobila v lik te osebe. Je pa tudi res, da je žal gospod Černe preminil dokaj mlad, imel je le 59 let in to je bilo leta 75, ko mene še ni bilo na tem svetu in moj oče pa je, da ga je poznal. Vsekakor mi je v veselje sedaj to, da so mi ob podelitvi nagrade poklonili tudi knjigo o gospodu Černetu, od njegov pač življenjepis in je že v prebiranju. Tako da za drugič bom znala povedati kaj več o njem.
Lepo, v redu. Nagrado ste prejeli za lepšanje bogoslužja v času pandemije. Kako pravzaprav je prišlo do tega?
To je bilo tako, da v nedeljo 1. marca 2020 so pač zaprli cerkve in zbori niso smeli več prepevati. To seveda govorim v Italiji. Takrat prva skrb je bila seveda ta, kako bo maša izvenela preko radija. Meni je bilo seveda pri srcu glasbeni del maše in tako sem takoj predlagala bodi si predsednici Rojanskega marijinega društva Dorici Žagar in tudi župniku našemu gospodu Francu Vončini, da bi pela sama, pač sem rekla, veste kaj, poskusimo, če ste za. In tako se je pač začelo. Takrat mi je šlo za to, da sem nekako rešila mašo, rešila seveda med navednicami, kajti 45 minut kritja nekega programa, radijskega programa je vseeno lepo število minut. Ob tem pa tudi maša, posebno za nas Slovence, je tudi trenutek ne samo molitve, ampak tudi petja, s katerim nekako tudi molimo. In takrat so se poslušalci pozitivno odzvali na to mojo mašo. In tako da smo nekako nadaljevali s tem. Pravzaprav 8. marca so pevci lahko še stopili, ne vem zakaj, en teden so pač dovolili, da so lahko prišli na kor, potem pa s 15. marcem se je dokončno kor zapru za pevce, cirkev se je zaprla za vernike in smo bili praktično sami podpisana seveda župnikom in z bralcem oziroma bralko do, ne vem, do meseca maja, junija. Potem pa so lahko verniki stopili v cirkev, ampak na kor ne. In spet smo se videli s pevci oziroma pevci so lahko stopili spet na kor v polovici septembra, točneje v nedeljo 13. In skupaj smo lahko peli v okrnjenem številu, kajti največ pevcev je lahko stopilo na kor do 8, plus podpisana, in smo zapeli skupaj zahvalno nedeljo. Potem, to se pravi 15. november. In potem od takrat naprej sem spet sama. Mm-hmm. Ampak imam vsaj pevce spodaj v klopeh, ki lahko pojajo z mano.
Ja. Že prej ste igrali na orgle in spremljali zbor v Rojanski cerkvi, če imam pravšnji podatek od leta 2012, mm-hmm. Nekako imate to funkcijo, to nalogo, ampak najbrž so zdaj razlike, ko ste bili oziroma ste zdaj sami na koru kot prej, ko ste imeli pevce ob sebi.
Razlike so predvsem v tem, da je izbira programa malo prilagojena takim skladbam, ki izvenijo kljub temu, da jih poje le ena oseba oziroma da je en glas. Imam to srečo, da imam sopranski glas, tako da lahko marsikatero skladbo sama zapojem. Je pa tudi res, da so nekatere res zelo lepe skladbe, ki nekako so odpadle, so take skladbe, ki si tudi verniki morda pričakujejo, posebno ob kakem prazniku, da jo bodo slišali, da jo bodo lahko zapeli, a žal se ne da. Tudi nekatere maše, kot je, ne vem, recimo maša Svete Katarine, tista tudi ima dosti koščkov, v katerih pojejo samo moški glasovi in res bi malo zvenelo tako nepopolno, če bi jo sama poskusila izvesti. Recimo, da je tudi, ko bi rekla, vse skupaj malo žalostno, ne, da stopiš na kor in da si sam. Ker si navajen, vidiš pač te stole in vse manjkajo osebe, manjkajo ti pogledi, manjka to navdušenje, no, ki je ob vsaki maši ali pa tudi to premikanje not, to šušljanje papirjev in podobno. Ponavljam, edino to me trenutno razveseli, da so pevci vsekakor z mano, da pojejo, čeprav spodaj v cerkvi izklopi in da vsekakor se lahko pred in po maši nekako družimo, če se lahko tako reče, da lahko vsekakor spijemo skupaj eno kavico, čeprav na cesti in vseeno, da obdržimo evo te naše stike, ki niso le pevski, ampak so tudi prav že prijateljski.
Nagrada Dušana Černeta je zagotovo najodmevnejši odziv na vaše delo. Ali ste prejeli tudi kakšne druge odzive, se pravi od marca naprej, od tistih, ki so spremljali bogoslužje?
Sigurno je nagrada Dušana Černeta nekaj posebnega. To je enkrat ena. Prejela pa sem veliko odzivov navadnih ljudi, se pravi poslušalcev, vernikov, ki so me poklicali po telefonu. Ne vem, kako so prišli sploh do moje telefonske številke. Maile so mi pisali, veliko so me tudi ustavljali potem po poti, predvsem v poletnem času, ko so se razmere malo sprostile od tega covida. In veliko veselje in čast mi je bilo to, da so se mi preprosto zahvaljevali. Meni se mi je zdelo to res nekaj čudnega, nekaj morda pretiranega, ampak sem se zavedala, da res ta maša po radiu Trsta vsako nedeljo in ob praznikih je bila res ena tudi neke vrste tolažba morda za te ljudi, ki drugače niso morali iz hiše. In tako da res odzivov je bilo veliko in tega sem res zelo vesela.
Izročitev nagrade je bila v nedeljo 10. januarja in je potekala v Rojanski cerkvi, seveda v skladu z aktualnimi ukrepi. Kaj vam pomeni to, da je prišla tudi ministrica Helena Jaklič iz Slovenije?
Torej, naj povem, da ponavadi se je izročitev te nagrade odvijala v dvoranah. S tem pa, da po dvoranah trenutno se ne sme nič pripraviti, je komisija izbrala pač to lokacijo, če lahko jo tako imenujemo, in sicer cerkev Svetega Mohorja in Fortunata v Rojanu. Meni se je zdela ta varianta res super, kajti nagrada v končni fazi je bila tudi vezana na bogoslužje in se mi je zdelo tudi zelo primerno in zelo lepo uokviriti to podeljevanje prav med mašo. Res je bilo vse nekam natrpano, morda tudi bogoslužje, navadnemu poslušalcu se je zdelo vse bolj nekam na hitro, kajti 45 minut smo imeli časa in v tem smo morali mašo zaključiti in še podeljevanje, tako da je vse steklo malo hitreje. To pa, da je še prišla v naše kraje ministrica Jaklič, to pa res nepopisno veselje. Moram priznati, da je dodala vrednost tej nagradi, ki že je izvrstna, ki že je res nekaj posebnega. Mislim, da z njeno prisotnostjo se je to še toliko bolj ovrednotilo. Naj povem, da potem smo tudi s komisijo in z ministrico recimo tako utekli na eno krajšo kavico in smo se tudi nekaj pomenili z njo, pogovorili in je zelo fajn gospa Helena in nam je tudi priznala, da je bilo v veselje, da je lahko bila pri slovenski maši, kajti tudi v Sloveniji žal so ukrepi to onemogočili v zadnjih časih in da je lahko tudi z nami zapela pri sveti maši ljudske božične pesmi. In to mi je bilo tudi tako res v posebno čast in veselje.
Kako pa so bili nagrade veseli vaši rojanski pevci in pa župnijska skupnost?
Seveda so bili veseli. Tudi ker je ta, ko bi rekla, starostna razlika, so me tudi moji pevci malo posvojili, ne? Me imajo nekako za nečakinjo, ne? Oziroma za vnukinjo, kakšen krat. In ker je to spoštovanje in tudi to prijateljstvo, ki nas veže, so bili tudi oni presrečni. Naj povem, da je tudi že društvo Rojanski Marijin dom prejelo leta 2016 prav to tudi nagrado, Černetovo nagrado, to pa zato, ker že toliko let pojejo prav pri maši. Ne? Naj povemo, da je maša po radiju že skoraj 60 let, se pravi, je kar en lep zalogaj energije. Ne? In tudi ena, imenujmo jo obveznost oziroma pripadnost, ne? Ker vsako nedeljo in ob vseh praznikih se tudi pevci žrtvujejo tudi napram družine, da lahko seveda pojejo pri sveti maši. Pevci so bili res zelo veseli. Bili so veseli tudi pevci ne samo rojanske skupnosti, ampak tudi zgoniške skupnosti, v kateri tudi orglam. Edino to je bilo recimo majhno, je imelo en grenak recimo pri okus, dejstvo, da se nihče ni mogel udeležiti nagrajevanja oziroma podelitve te nagrade, kajti pri nas so bili taki predpisi, da se ni smelo iz okoliških vasi oziroma občin stopiti v glavna mesta. Tako da žal na podeljevanju ni bilo ne moje družine in niti pevci iz drugih župnijskih skupnosti oziroma tudi od drugih zborov, ki jih vodim. Ampak so bili vseeno z mano v mojem srcu.
Zulejka Devetak, kako ste pravzaprav prišli v stik z rojanskim župnijskim pevskim zborom? Prihajate namreč iz Goriške nadškofije, iz Dobrdoba, zdaj bivate v Zgoniku.
Ja, to je prišlo malo tako naključno. Januarja 2012 je pač rojanski crkveni zbor ostal brez dirigenta in naključje je bilo, da je ena moja pevka, gospa Zmaga Radetič, žal preminula prav pred kratkim, je takrat pela bodisi v Zgoniku pri meni, kot tudi v Rojanu. In ker pač maša v Rojanu gre po radiju in za tisto so imeli res le 2 tedna za to, da so dobili novega dirigenta, jim je Zmaga predlagala mene. Posredovala je predsednici mojo telefonsko številko in ji je rekla, pokliči Zulejko, ker ona poje sopran, poje alt, če rabiš, poje tudi tenor in še igra lepo orgle. No, in res takrat me je Dorica Žagar poklicala in sem rekla, veš kaj, poskusimo. In od takrat sem pač tam.
Kot so sporočili iz odbora za podeljevanje nagrade, ste vključeni v življenje slovenske skupnosti v Rojanu, sodelujete pri raznih pobudah in ste od lani tudi v odboru Zveze cerkvenih pevskih zborov iz Trsta. Kaj nam lahko poveste o cerkvenem zborovskem utripu na Tržaškem?
Torej, ste prav povedali, sem v skupnosti v Rojanu, kot sem že prej omenila, so me vzljubili, oni mene in jaz njih. Postala sem tudi odbornica društva, to od leta 2019 in so mi zaupali glasbeni, recimo del glasbeno dogajanje na društvu, govorim seveda o društvu Rojanski Marijin dom. In od leta 2020, točno ste povedali, so me zaprosili, če bi stopila tudi v odbor Zveze cerkvenih pevskih zborov v Trst, ki je pa pod predsedstvom gospe Rosane Paljaga. Torej, kaj naj lahko povem o cerkvenem zborovskem petju na Tržaškem? Izhajam iz Goriške na Škofije, tako da bolje poznam Goriške cerkvene pevske zbore. Na Tržaškem sem par mesecev v odboru in tudi zaradi te COVID situacije trenutno ne morem po cerkvah, da bi tudi spoznala malo ostale zbore in organiste in pevce. Je pa res, da vsaka cerkev ima svoj zbor in imamo tudi to srečo, da kljub temu, da so morda zbori malo številni, lahko govorimo o celo o tercetih, vseeno zapojejo pri sveti maši, bodi si nedeljski, kot tudi med tednom. Kljub temu bi lahko rekla, da je petje, bodi si na Tržaškem kot na Goriškem, v cerkvah in tudi izven njih zelo, zelo občuteno.
In ne boš prispeva tudi k ohranjanju slovenstva, tega slovenskega čutenja.
Točno tako.
Zulejka Devetak, najlepša hvala za današnji pogovor v naši oddaji. Še enkrat čestitke in seveda veliko zdravja, da boste lahko še veliko nedelj lepšali bogoslužje v cerkvi in poslušalcem v prenosu na Radiu Trst A.
Hvala lepa za voščilo in lepo pozdravljeni.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Zdaj pa o dnevu emigranta, ki običajno poteka v Čedadu, v gledališču Ristori na praznik svetih treh kraljev in je največja kulturna in politična prireditev Slovencev v videnski pokrajini. Zaradi znanih razlogov so letos pripravili posebno televizijsko oddajo, ki jo je povezovala Fanika Koren. Nastala je pod režijo Jasmin Kovic in supervizijo programistke RAI Marije Brecel. V sredo 6. januarja so jo pokazali na tretji mreži italijanske televizije RAI in je dostopna tudi v arhivu raiplay.it. Osredotočena je bila na 20. obletnico, odkar je italijanski parlament sprejel zakon, ki varuje slovenski jezik in kulturo in še posebej pridobitve, ki jih je prinesel Slovencem v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. Spregovorili sta tudi pokrajinski predsednici Sveta slovenskih organizacij in Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ana Vedam in Luigia Negro. Kot še piše Beneško-slovenski 15-dnevnik Dom, organizaciji nameravata pravi tradicionalni dnev emigranta pripraviti v spomladanskem času, ko bo pandemija ponehala.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Z menoj je zdaj odgovorni urednik Novega glasa Jurij Palk. Jurij, lepo pozdravljen, dobrodošel v naši oddaji.
Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo.
Razlog, da kličemo, je to, da tednik Novi glas praznuje srebrni jubilej, četrt stoletja, 25 let. Iskrene čestitke, kako boste oziroma ste obeležili to obletnico?
Ja, moram povedati, da zaradi pandemije in vsega skupaj zelo skromno, delovno, nič posebnega. Napisal sem samo uvodnik, pa časopis tednik je šel z tako grafično, malo bolj praznično podobo, če lahko rečem tega, kar smo hoteli to, da se vidi. Drugače pa delamo in moram reči, da je ta pandemija nam spremenila tudi delo, zaradi tega, ker moramo delati pretežno zunaj, srečevanja in druženja z ljudmi so omejena, pa se to poznate že v Sloveniji, tako da je tudi pred nas, ampak delovno bi rekel, da gremo naprej in smo pa veseli. Smo pa hoteli poudariti ta datum, da je 25. leto, predvsem zaradi tega, ker jasno, da ta demokratični, če lahko rečem, tudi katoliški tisk in tudi mi smo nasledniki tako Novega lista kot katoliškega glasa in slovenskega primorca in demokracije prej, imamo več kot 70 let, krepko več, ampak praznovali smo pa ime Novi glas, ki je nastal z združitvijo Novega lista in katoliškega glasa pred 25 leti. Uh-huh. Če lahko o tej združitvi povem.
Prosim.
Niso bili vsi zadovoljni takrat, ampak se je pokazalo, če lahko prav izrecno omenim vse že pokojne, tisti, ki so si za to prizadevali, zelo nastal je zaradi tega, da bi iz dveh tednikov, enega tržaškega, enega goriškega, postal nek deželni vseslovenski boljši, bolj bogat tednik, kajti oba sta tako Novi list kot katoliški glas. Mimo grede pa je o obeh omenjenih tednikih sem tudi delal in sodeloval, tako da poznam iz prve roke, ker sem od začetka prezravil in tudi pri pripravi združitve sem sodeloval na teh sestankih. Ampak moram omeniti gospoda monsignora Kazimira Humerja, ki se je pri katoliškem glasu zavedel predvsem dejstva, da so slovenski duhovniki ostareli, da ne bodo mogli in zaradi tega dosegel en tak konsens tudi med njimi, da se preda delo laikom. Po drugi strani pa dr. Drago Legiša, ki je vodil Novi list, je pa itak imel velik občutek vedno za mlade in je tudi zahteval, mi moramo predati to. In tako da je naš Novi glas postal dejstvo kovnica. V Italiji je namreč poklicni častnikar postati zelo zahtevno zaradi tega, ker je to treba biti napraviti poseben državni izpit. Predtem pa moraš imeti 18 mesecev plačanega in dela v redakciji. Ne? In to je težko in v uvodniku sem tudi zapisal, da smo dejansko v vseh teh letih niz, zares velik niz števila novinark in novinarjev, ki danes delajo pri dnevniku, na televiziji, Radio Trsta, kar pomeni, da je tudi z tega vidika Novi glas opravil in še opravlja svoje delo. Ne gre torej samo za zvestobo slovenstvu, krščanskemu etosu, se pravi, da če hočete, v našem časopisu se točno ve, da pišemo, živimo in razmišljamo kot kristjani, umeščeni, kot katoličani, umeščeni v današnji čas, in tako tudi pišemo, in pa jasno pišemo in se zauzemamo tudi za demokracijo in svobodo ljube, predvsem pa zaveza slovenstvo.
Uh-huh. Prele, Juri, ko si na začetku omenil, da ste jubilej obeležili le z uvodnikom v Novem glasu, pa seveda z lepo naslovnico, no, jaz sem pa za obletnico izvedel iz Instagrama, torej iz družabnih medijev. Tudi tam ste prisotni, kljub temu, da ostajate zvesti papirju in klasični obliki časopisa.
Hvala za to vprašanje, Matjaž, predvsem zaradi tega, ker si sam načel to, kar je prav, da spregovorimo. Včasih govoriva v mesecu januarju, ne? Včasih smo v tem mesecu rekli, da je mesec verskega tiska. Danes tega bi morali to spremeniti, če bi hoteli. Mislim, jaz ne vem, zakaj si nihče ne upa, tukaj mislim predvsem, bi lahko tudi vrh cirkve in tak razmislek dal, pa da bi rekel. Kajti, ko pomislimo, ali da bi bili to verski mediji tudi, ali letos recimo ne bomo imeli druženja ob našem zavetniku, svetem Frančišku, zaradi pandemije. Ampak kako lahko Radio Ognjišče ali pa uvrstiš v mesec verskega tiska? Pa vemo, kako je da vse slovenski radio, ki ga danes lahko poslušaš preko interneta in ga tudi poslušamo nekateri tudi v avtu, recimo pri nas se do Ogleja imenitno sliši, to lahko jaz povem, jaz ga imam tudi v avtu, ga ves večkrat poslušam, pa ne govorim zaradi tega, ker govorim, ampak opozarjam, sem zelo vesel, da si opazil, mi moramo biti kot časopis prisotni, smo tudi na spletu, poslušalke in poslušalce vabim, pejte pogledat noviglas.eu, nas boste tam dobili, prisotni smo pa tudi na družbenih omrežjih, tako na Twitterju, ki je jasno znan dosti bolj po drugih žal zadevah, ampak smo prisotni tudi na Facebooku in na Instagramu. Zakaj? Zaradi tega, ker mladi ne posegajo več po papirju, to je treba povedati, se ne naročajo tudi več in zaradi tega je tudi italijanska zakonodaja, ki mi dobivamo za izhajanje jasno tudi podporo italijanske države za medije, kar bi tudi v Sloveniji, če bi kdo mene poslušal, moralo biti urejeno to, ker drugače časopisi sami kot taki bodo zginili. Mlajši ljudje se danes ne naročajo, vsi pa vemo, kako res je staro angleško pravilo. Angleži so bili sicer ciniki včasih, ampak zelo lepo povejo, da vsako večerjo, ki jo poješ, jo je treba plačati. In to velja tudi za internet. Če hočeš kaj dobrega dobiti na internetu, čeprav se zdi, da je to zastojn, odzadaj sloni delo in običajno plačano delo in vemo dobro, da na področju medijev, pa naj bo radija ali pa pisanih medijev ali tiskanih medijev, če hočeš določene dobre premišljene in tudi preverjene vsebine dobiti, podatke ali pa razmišljene, morajo zatem sloneti na taka poklicna služba ljudje, ki verjamejo v svoje delo in zaradi tega. In dejstvo je, da zaradi tega smo tudi vključeni v te podpore in po italijanskem zakonu za medije mora imeti vsak časopis danes v Italiji tudi spletno stran in določene vsebine morajo biti prisotne na spletu. V Italiji za enkrat še velja, da so prav časopisi medijske hiše tiste, ki držijo po koncu demokracijo. Ne smemo pozabiti, da je demokratična družba razvita, okolj, tem bolj razvita v trenutku, ko ima zares različne in demokratične medije. Ne? In to velja tudi za nas in tega se tudi držimo.
V uvodniku si tudi zapisal, da ste edini medij, ki slovenski časopis, ki izhaja na obeh stranih meje.
Ja, to sem napisal nalašč, ker se na to pozablja. Včasih je bilo v Gorici in Novi Gorici več časopisov. Sedaj smo pa ostali samo mi in to je treba povedati kot kuriozum. Drugi sicer tudi pokrivajo to področje, ampak ne izhajajo v Gorici. Smo edini časopis, ki izhaja v Gorici, v Novi Gorici žal ni več nobenega. In to je, mislim, da je ena stvar, ki jo je treba povedati in biti tudi na ponos, ponosni na to, ne? Da še vedno ustrajamo. In jaz upam, da bomo tudi v prihodnje ustrajali in da bo tudi v prihodnje bomo imeli še naročnike, mi nismo velik medij, to je treba povedati, jaz brez problemov govorimo o naših številkah, mi tiskamo 2050 izvodov, od tega gre velika večina na Tržaško in Goriško po pošti, moramo povedati, da imamo tudi velike težave z italijansko pošto, ki je v popolnem razsulu nas, tako da iščemo zadnje čase, iščemo druge rešilce, da bi dobili druge rešitve, da bi dobili nekje raznašalce, da bi to raznosili, ker dogaja se nam, da tudi po tri številke enkrat prinesijo ali pa cel mesec. Ne. To je treba povedati, pa nisem nič kritičen. Poskusili smo in z odvetniki, ne govorim, Novi glas je tudi edini slovenski časopis, ki je učlanjen v italijansko vsedržavno zvezo katoliških tednikov. Skupaj izdajamo okrog 1,2 milijona kopij vseh teh lokalnih in vsedržavnih medijev in smo tudi mi zraven, tako da prav sedaj, ko smo pripravili tudi posebno izdajo, če lahko v tej zvezi povem, to se imenuje FISH, Federazione Italiana Sveti Banali Katolici, ki smo edini Slovenci in je prav, da se sliši, da se ve tudi v celotni Italiji, da smo tudi, da Slovenci živimo in da Slovenci slovenski virniki so dejavno vključeni tako na Tržaškem kot na Goriškem, tudi v delovanje Goriške nadškofije in Tržaške škofije. Mislim, gre za neko normalno in zato je prav, da smo. Sam rad jaz tudi italijanskim kolegom, ki so me izvolili v državni svet te zveze, v Rimu, sedaj je že 9 mesecev, ki se ne srečujemo, pa smo srečevali, smo imeli sestanke v Rimu z cele Italije in ko sem predstavil našo stvarnost, rekel, da mi se zavedamo, da smo kot katoliški časopis manjšina v manjšini, ampak imamo svoje dostojanstvo in je to tudi po svoje zelo lepo. Posebno, če pomislimo na papeža Frančiška, ki je po svoje svet obrnil na glavo in nekateri mu zamirijo, ampak po moje je genialno prav to, da je izpostavil in izpostavlja periferijo obroblje in govori, da je treba iz obroblja na obroblju iskati ljudi, vsak, kdo je pomemben, da se iz obrobja gre proti središču. To poznate, vi ste tudi poročali o tem, to je njegov, bi rekel, leitmotiv, večkrat govori tudi o narob potisnenih ljudeh, pravzaprav govori o tem, da ko nas je nagovoril, bil sem v delegaciji, tudi ko smo bili pri njem, nam je rekel, da mi moramo dajati besedo in glas tistim, ki v sedanji družbi ga nima. Pa naj gre za migrante ali za ostarele, bolne, in na rob potisnjene ljudi, se pravi, ki imajo enako dostojanstvo in tukaj je zelo prodoren in ga imajo radi vsi tisti ljudje, ki dobro mislijo. Prav zares, če lahko tukaj povem, jasno, da so določene politične ali pa ekonomske opcije, posebno preprodajalci orožja ali pa tisti gospodje vojn, kot se jim reče, warlords, signori della guerra, tisti ga sovražijo, svetega očeta, ker se zauzema proti temu, ampak treba je pa povedati, da mi veliko pišemo tudi o njem, predvsem pa o tem, kako zna nagovarjati vsakega človeka. In to je izjemno pomembno. Kaj ti drugače, posebno v tej pandemiji, se vsi počutimo malo potisnjeni na rob in nekje ali nepomembni ali pa to. V Italiji se je celo dogajalo to, da je polovica vprašanih, to govorimo o strokovni podprti raziskavi italijanskega mnenja, ki je napravil državna ustanova Censis, se pravi državna ustanova za statistiko, kjer je polovica mladih, skoraj polovica, no nekaj manj kot 50%, 49,7% mladih, je zelo hladno in grdo odgovorilo, da v času pandemije bi bilo treba najprej mlade zdraviti in šele potem ustarele, kar je v popolnom nasprotju s tem, kar mi pišemo in kar govori Sveti Oče in kar je tudi človeško, kaj šele krščansko.
Tako. Ja, Jurij, najlepša hvala tudi za te tvoje besede in za ta odprt pogled, ki ga vedno nudiš, kadar se srečava in pogovarjava in res še enkrat čestitke za srebrni jubilej Novega glasa in tudi tebi čestitke decembra lani si prejel Meškovo priznanje, tudi to je zagotovo in pomemben pokazatelj, kako v Sloveniji cenimo ta demokratični odprt prostor.
Hvala lepa. Sem zelo hvaležen in tudi sicer se ne srečujemo toliko, kot bi bilo prav, kajti mi pri Novem glasu moram povedati, če lahko s tem zaključujem, tudi kot narodna manjšina vemo, da mi Slovenci ne moramo obstati, če nimamo za sabo domovine Slovenije. Ne? In zaradi tega je lepo, mi čutimo veliko povezanost. Bi rekel, da dihamo, upamo in živimo s Slovenijo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Krščanske kulturne zveze iz Celovca sporočajo, da so podelitev Tišlerjeve nagrade doktorju Matevžu Grilcu, napovedane za 25. januar, zaradi vsem znanih ukrepov preložili za nedoločen čas. Enako je s podelitvijo Einspielerjeve nagrade. V decembrskem biltenu Krščanske kulturne zveze je tudi navedeno, da organizacija v novo leto vstopa z nekoliko spremenjeno zasedbo. Vodenje pisarne prevzema Martin Kuhling, Zalka Kelih Olip pa ostaja tajnica Krščanske kulturne zveze. Sabina Anderwald bo še naprej zadolžena za mladinske projekte, lani pa so se Krščanski kulturni zvezi pridružili Katja Osterc in sicer kot glasbena referentka, Giti Neuwersch iz Dobrle vasi in Milan Piko, ki je doslej vodil niti kulturnega doma v Pliberku, odslej pa bo odgovoren za vse gledališke in lutkovne skupine. Pri KKZ upajo, da jim bo 14. marca uspelo izpeljati tradicionalno pevsko srečanje Koroška poje. Javni sklad za kulturne dejavnosti je med dobitnike srebrnih plaket za leto 2020 uvrstil tudi zakonca Rozino Kaclogar in Lenarta Kaca. Kulturnika, ki skrbita predvsem za promocijo in ohranjanje slovenskega jezika in kulture na avstrijskem Koroškem, točneje v Žvabeku, v občini Suha. Lenart je bil tudi dolgoletni predsednik katoliškega prosvetnega društva Drava, pod okriljem katerega delujejo številne kulturno-umetniške skupine, tudi širše znani oktet Suha. Rozina Kaclogar je vodila šolske pevske in instrumentalne skupine, delovala je kot novinarka in fotografinja in s tem promovirala slovensko kulturo v koroški javnosti. Ustanovila in več kot 40 let je vodila pevsko-instrumentalno skupino Žvabek. Brez katoliškega prosvetnega društva Drava, v katerem sta zakonca odigrala nadvse vidno vlogo, slovenščina v koroški javnosti ne bi bila več slišna in vidna.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je na portalu slovenci.si pripravil posebno rubriko Rojaki za samostojno Slovenijo. Letošnje leto je za našo državo silno pomembno. Spominjamo se 30-letnice samostojnosti in neodvisnosti. Takrat smo se kot narod odločili, da hočemo uresničiti sen naših prednikov o lastni državi. Svojo odločitev smo najprej plebiscitarno potrdili 23. decembra leta 1990, nato pa še s pogumom in enotnostjo, s katerima smo se oprli jugoslovanski vojski, ko nas je po razglasitvi samostojne in neodvisne države 25. junija 1991 napadla. Seveda so pomembno k temu, da je Slovenija kmalo postala mednarodno priznana država, prispevali tudi rojaki po svetu. Veliko, veliko le teh, nekateri so žal tudi v večnosti. No, na uradu so se odločili, da bodo v letošnjem letu izpostavili 52 Slovencev iz zamejstva in sveta, ter se tako njim in posredno tudi vsem rojakom po svetu zahvalili za zvestobo slovenstvu, ideje slovenske samostojnosti in demokratičnosti. V prvem tednu so na portalu že predstavili rojaka iz sosednje Avstrije, Karla Smoleta, predsednika edine samostojne politične stranke Slovencev v Avstriji, Koroške enotne liste, med letoma 1986 in 90 tudi zveznega poslanca na Dunaju. In pa tudi radijsko osebnost avtorja in urednika priljubljene glasbene oddaje med Slovenci v Clevelandu, najdlje trajajoče glasbene oddaje v ZDA, clevelandskega ambasadorja Polke, Tonija Petkovška. Več torej na slovenci.si. In to je vse za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vse dobro in naslišanje čez teden dni. Z Bogom!
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.